České obce a politici se v posledních letech přou o to, kam uložit vyhořelé palivo z atomových elektráren. Jak by se ale takové palivo dalo využít jinak, o tom se dozvíte v následujícím rozhovoru.
Pro vyhořelé palivo z atomových elektráren hledá stát bezpečná úložiště, kde se materiál bude v podzemí rozpadat bez rizika ozáření lidí. Vědci ale hledají jiné způsoby, jak jaderný odpad zneškodnit nebo dokonce využít. Jeden z nich je teď hostem ve studiu, jaderný chemik Petr Distler. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví také Martin Srb.
Studio Leonardo.
Doktor Petr Distler je vědeckým pracovníkem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického a také vyučuje chemii na 8letém gymnáziu Altis v Praze Petrovicích. Dnes budeme mluvit, pane doktore, o vaší vědecké práci, a sice zpracování vyhořelého jaderného paliva. Co to vůbec je za materiál, který zbyde z atomové elektrárny?
Jak jste naznačil, často se mu říká vyhořelé jaderné palivo nebo vyhořelý odpad, ale ve skutečnosti to odpad není. Když bychom se podívali na složení, tak na počátku budeme uvažovat, že tam máme pouze uran, ty jeho dva hlavní izotopy, štěpitelný 235 a ten doplňující 238. A když se po kampani vytáhne to palivo z jaderného reaktoru, tak tam stále je zhruba 94% uranu, vznikne tam procento plutonia, nějaké štěpné produkty a minoritní aktinoidy. To znamená, že tam stále mnoho věcí, kromě uranu, které my můžeme dále nejen energeticky využít.
Běžně tomu ale říkáme jaderný odpad. Vy ovšem říkáte, že to odpad není. Čeho byste chtěl dosáhnout s tímto materiálem ve svém výzkumu? Takový ten úplný cíl.
Dříve se tedy tomu striktně říkalo vyhořelé jaderné palivo. V současné době se používá pojem spíše ozářené jaderné palivo nebo použité jaderné palivo, aby to více evokovalo, že se nejedná o odpad, ale ještě o surovinu, kterou můžeme dále využít. A není to tedy jenom můj výzkum, pracuje se na tom už dlouhá desetiletí, ale cílem by bylo tedy znovu využít uran, popřípadě plutonium pro energetické účely. Další prvky mohou mít také své využití a celé to směřuje vlastně k uzavření palivového cyklu. Pokud bych krátce mohl zmínit jenom ty tři základní koncepce, jak s tím palivem nakládat, tak první z nich je takzvaný otevřený palivový cyklus. To znamená, vy to palivo vyjmete, zhruba 30 let chladíte a pak už by se uložilo do hlubinného úložiště, to znamená, žádné ty suroviny by se znovu nevyužily. Druhou koncepcí je pak právě uzavřený palivový cyklus, to znamená přepracování paliva a zisk maximum znovu těch produktů pro další využití a zároveň snížení množství vysoce radioaktivního odpadu, který se bude muset ukládat, protože to ukládání bude velmi finančně náročné. A třetí taková možnost, jak nakládat s palivem, je to situace počkejme a uvidíme. To znamená, že se vlády jasně nerozhodly, jakým směrem se chtějí ubrat a zatím čekají, jak se bude celá situace vyvíjet.
Proč se tomu palivu vůbec říká vyhořelé, když v něm ještě spousta energie zůstává? Proč se nemůže v té elektrárně dále využívat?
Náš typ reaktorů, které máme v Dukovanech nebo v Temelíně, tak potřebují obohacení na počátku toho paliva zhruba 3,5-4% izotopem uranu 235. A během těch pár let, co je v reaktoru, tak klesne zhruba na nějakých 0,7-1%, což už není pak zase dostatečně ekonomicky využitelné, plus v tom palivu vznikají takzvané neutronové jedy, například lantanoidy, které pak zkomplikují ten vlastní provoz a řízení.
Kdybychom hovořili o variantě hlubinného uložení, co se s tím materiálem stane dále? Jaké má vlastnosti? Říkal jste, že je ještě vysoce radioaktivní?
To hlubinné úložiště by byla sama o sobě téma na velký rozhovor, ale aspoň v krátkosti v České republice se stále už mnoho let vybírá nebo vytipovávají se vhodné lokality, kde by mohlo být vybudováno. To obecně souvisí zase s tím, jaký postoj má česká veřejnost k jaderné energetice, popřípadě k jadernému programu a jaká je osvěta a vzdělanost lidí nebo kolik o tom vědí a zda čerpají z nějakých seriózních zdrojů anebo pouze takové ty vystrašující poplašné zprávy, které se lépe prodávají a proto se v médiích objevují podstatně častěji. Jinak koncepce je taková, že to palivo tam bude uložené nebo ten vysoce radioaktivní odpad v několika bariérách. Je to z toho důvodu, abychom zajistili, že po tisíce, desetitisíce let se tam nedostane k němu voda, protože jednak voda urychluje korozi nebo způsobuje korozi a pak by se mohlo ten radioaktivní materiál dostat do podzemních vod a pak až zase zpátky k člověku a do životního prostředí. To znamená, v současné době se vybírá lokalita, ta by měla být asi v roce 2025 známá a pak je 40 let na to, aby se to hlubinné úložiště vybudovalo.
A potom by tam ten materiál ležel tisíce až desetitisíce let?
Ideálně ano. Tam záleží zase, jaký typ toho materiálu se přesně bude ukládat, zda to bude to nepřepracované palivo, anebo už pouze nějaké dílčí segmenty, které po přepracování zůstanou, nebo jsou různé modely. Když si vezmeme, že na začátku palivo v českých zemích se vyrábí ze smolince, z uranové rudy, a my bychom mohli určit jeho radiotoxicitu. Po tou radiotoxicitou si můžeme představit, že vezmeme třeba kilogram smolince jako počátečního materiálu palivového cyklu a změříme, jaké jsou tam prvky, jak jsou hodně radioaktivní, jak jsou i chemicky škodlivé pro živé organismy a stanovíme nějakou hodnotu té radiotoxicity. To znamená jak chemické a biologické účinky, tak toho ionizujícího záření. A pak my to můžeme porovnat s tím ozářeným jaderným palivem, které vyjmeme z reaktoru. Hnedka po výjmutí z reaktoru je zhruba tisíckrát více radiotoxické, než byl na počátku ten smolinec. A pak jsou ty různé scénáře, o kterých jsem hovořil. Pokud my ho nepřepracujeme, bude trvat zhruba milion let, než radiotoxicita poklesne opět na ten přírodní uran, ale pokud my budeme přepracovávat, dokážeme to zkrátit až, dejme tomu, k 300 letům právě v těch nejmodernějších reaktorech čtvrté generace a s koncepcí přepracování a následných transmutací těch dlouhodobých radionuklidů.
Pane doktore, vy nejste zdaleka ani první, ani jediný, kdo se zabývá přepracováním jaderného paliva. Jak stará je to otázka?
Vracíme se někdy do období druhé světové války, kdy vlastně
vůbec začínala jaderná energetika.
Ano, začínala jaderná energetika a tenkrát ty první procesy, které byly, tak byly pro zisk plutonia, které se používalo jako velmi účinný materiál v jaderných zbraních. To znamená, už tenkrát se začaly vyvíjet separační procesy, zejména jak získat uran a to plutonium z paliva. To znamená, už se to vyvíjí po desítky let a vlastně komerčně se využívá proces Purex, který dokáže z toho ozářeného jaderného paliva separovat uran a plutonium. A ty ostatní, ty následné, které by měly pokračovat nebo využít i ty další suroviny, ty se právě teďka vyvíjí.
Kdy jste se vy začal zajímat o zpracování vyhořelého paliva? Já jsem se u vás dočetl, že vás jaderná věda zaujala už na gymnáziu.
Bylo to tím, že mě bavila vždycky chemie, to byla takový můj první srdcová záležitost, ale měl jsem rád matematiku a i fyziku a dostal jsem možnost ve druhém ročníku na gymnáziu Jeseník, kde jsem studoval, jet do Prahy právě na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, která pořádá akci Týden vědy na jaderce. To znamená, já jsem si vybral už nějaký jaderný projekt, dva dny jsem na něm pracoval, měl jsem možnost potkat lidi, kteří na naší fakultě pracují, studenty s obdobnými zájmy, viděl jsem, jak to tam funguje a natolik se mi tenhle obor zalíbil, že už po návratu z tohoto týdne vědy na jaderce jsem věděl, že chci nastoupit na naší fakultu a studovat tam. A na konci prvního ročníku jsem už začal docházet do laboratoře a právě tady přepracování jaderného paliva se věnovat.
Proč vás to zaujalo? Protože to je něco užitečného, co přináší výsledky, co může uklidnit veřejnost od těch obav.
Tedy přepracování ozářeného jaderného paliva mě zaujalo zejména, protože cítím, že mohu přispět k obnovitelnosti jaderné energie nebo k udržitelnosti a pokud se povedou všechny ty koncepce nebo plány, které jsou teďka, tak víceméně i z jaderné energetiky by se mohl stát obnovitelný zdroj. Že sice máme na začátku nějaký uran, který vznikl už kdysi dávno, ale pokud ho smysluplně využijeme, budeme mít reaktory na pomalé nebo rychle i neutrony, takže dokážeme pak z toho využít opravdu velmi mnoho energie.
Když se zastavíme u toho samotného procesu přepracování nebo zpracování vyhořelého paliva, mě tam zaujal ten pojem transmutace, který používali už alchymisté. Je to změna prvku v jiný prvek?
Ano, tady můžeme říct, že po několika tiset letech se plní sny alchymistů, akorát v současné době my se v rámci přepracování nesnažíme získat zlato, což jde ozařováním například rtuti, ale snažíme se právě prvky, které mají dlouhý poločas rozpadu, to znamená představovaly by pro životní prostředí dlouhodobou zátěž pomocí transmutace na urychlovačích změnit na nějaké ať už stabilní, či krátkodobé třeba v řádu jednotek let, aby pak zase vymřeli a ta radiace tím byla ukončena.
Jaké procesy se používají už v dnešní době? Vy jste zmínil ten proces PUREX.
Ten proces PUREX je komerčně jediný využívaný, ale bohužel je v současné době nákladnější to palivo přepracovat a vyrobit z toho přepracovaného paliva nové palivo, než vyrobit úplně čerstvé palivo z vytěženého uranu. To znamená, zhruba třetina se přepracovává paliva a dvě třetiny čekají, co se s ním bude dít dále.
Co je na tom tak drahého, že to je tak složité?
Jednak potřebujete zařízení, kde pracujete s poměrně vysokými dávkami, s vysokou radioaktivitou, to znamená, musí to být bezpečné pro ty obsluhu, jak lidskou, tak i pro stroje, je to například zátěž. A pak tam je jakoby více těch faktorů, je tam ta legislativa, jak to dovoluje, rozpouštědla nebo extrakční činidla, která se používají, trpí zase tím, že dostávají dávky z těch radioaktivních prvků. To znamená, je to velmi komplexní proces, který v důsledku vede k vyšší ceně.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem studia Leonardo je jaderný chemik Petr Distler, jehož životním výzkumným tématem je zpracování vyhořelého jaderného paliva. Jak se změnily vaše představy a cíle během studia a během bádání? Mě napadá, že nadšený student, který začíná se tomu věnovat, tak mívá některé iluze.
Tady musím říct, že člověk, jak jste správně popsal, přišel s nějakými očekáváními, jak ta samotná třeba jaderná elektrárna funguje, respektive jaderný reaktor. A postupně, když jsme měli více a více specializované předměty, tak jsem se dozvídal na všem, čem to záleží a že to je opravdu velká plejáda věcí, které musí perfektně sedět, perfektně pracovat. A co jediné, co bych tady řekl, je pro mě velký rozdíl v tom očekávání, je to všechno běh na hrozně dlouhou trať. To, co já dělám reálně v laboratoři, tak je základ. Výzkum. To znamená, vy musíte primárně popsat všechny parametry té soustavy, s kterou pracujete, jaké má vlastnosti, jak se chová v připoužití různých kyselin, různých teplot. V současné době hodně zkoumáme, jak pak působí to ionizující záření na ty naše systémy, pak to jde do nějakého většího měřítka a pak až do toho provozního. To znamená, reálné výsledky vidíte ne za rok, ale jsou to třeba desítky let.
Já bych zmínil titul vaší disertační práce Studium extrakčních systémů pro separaci lantanoidů a minoritních aktinoidů. To znamená, že jste se v té práci zabýval jedním konkrétním krokem v tom zpracování paliva?
Ano, jak jsem zmínil na začátku koncepci partitioning a transmutation, tak pokud bychom nepřepracovávali, budeme čekat milion let, než nám radiotoxicita ozářeného jaderného paliva klesne na úroveň uranu. Pak pokud provedeme proces PUREX, bude to dejme tomu 10 000 let a pokud uděláme ten třetí rok, což je právě separace minoritních aktinoidů, kterou se zabývám, dokážeme tuhle dobu zkrátit zhruba na 300 let. A v rámci té práce používám americium jako zástupce minoritních aktinoidů, proč se nazývá minoritní aktinoidy. Jich je v ozářeném jaderném palivu zhruba jenom žádná celá 1%, ale produkují hodně tepla, jsou radioaktivní a představují takovou dlouhodobou zátěž a mají velmi podobné vlastnosti s ostatními prvky. Proto je ta vlastní separace náročná.
Když to tady shrnu, ten proces zabývá tím vybrat z toho paliva ty nejnebezpečnější části a s nimi se pak zabývat někde zvlášť.
Ano, pracuji zejména s tím americím, které reprezentuje ty minoritní aktinoidy, pak s europiem, které reprezentuje lantanoidy, protože oba dva se nachází ve středu těch prvků a ty se snažím co nejlépe od sebe oddělit. A pak ještě trošku náročnější vzájemná separace minoritních aktinoidů, například americia a kyria. Jsou to prvky, které jsou hnedka vedle sebe v periodické tabulce, mají stejnou velikost, obdobně se chovají, tak tam je od sebe oddělit je velmi velká výzva.
Vy jste za tuto svou práci obdržel několik ocenění tuzemských i mezinárodních, dokonce jste přebíral ocenění z rukou nobelistů. Čeho si na tom tito lidé cenili? Jakou jste od nich dostal zpětnou vazbu?
Musím říct, že tady tohle odpoledne v přítomnosti tří nositelů Nobelových cen bylo velmi inspirativní a snažili se nás víceméně namotivovat, abychom to nevzdávali. Že často v tom výzkumu potkáváte překážky, které je třeba vyřešit a je třeba si zatím jít, hledat další cesty, nevzdat to a nenechat se odradit celým systémem, protože věda je jedna věc, ale pak člověk má i spoustu papírování a další věcí, které je třeba také zvládnout, pokud chce být úspěšný vědec.
Dnešní věda nepřeje osamělým vynálezcům a velkým osobnostem, ale spíše týmové spolupráci. Jak široký je váš spolupracující tým?
Tak vlastně, když jsem už na konci prvního ročníku do těchto projektů nastoupil, tak jsou to velké projekty v rámci Evropské unie. To znamená, podílí se na to mnoho univerzit i jaderných pracovišť napříč celou Evropskou unii a od začátku velmi spolupracujeme s Anglií, konkrétně s univerzitou z Readingu, kde je velká skupina organických chemiků. Oni nám syntetizují různá činidla, která my pak testujeme, navrhujeme další úpravy a nebo v poslední době třeba máme i spolupráci s Ruskem, kde zase mají jiné podmínky pro tu práci, to znamená od západu až po východ.
Jak si myslíte, že je daleko od vašich výzkumů, základního výzkumu, k tomu postupu do praxe?
Jak jsem zmínil už před nějakou dobou, budou to otázky třeba 10 více let nebo 10 let, protože pak už pokud chcete to uvést do praxe, kromě samotné vědy máte legislativu, která je v této oblasti velmi silně střežena nebo přísně střežena a je třeba primárně mít všechno z legislativního hlediska v pořádku a pak můžete tedy dělat tu vědu na vyšší úrovni, respektive to převést do provozního měřítka.
Někoho by možná napadlo to přepracované palivo, že se s ním musí ještě udělat nějaký proces, který spotřebuje další energii, spotřebuje další materiál. Nakolik to vychází, ta energetická bilance, řekněme, protože někdo by mohl právě namítnout, že se do toho více vloží, než kolik se potom z toho získává.
Tady bych zase řekl, že spíše než energetická bilance, to bude finanční. Pokud se podíváme na současný energetický koláč České republiky, tak zhruba třetina energie je z jaderných elektráren. To znamená, zvládne se vyprodukovat obrovské množství energie. To znamená, že to samotné přepracování pak energeticky náročné nebude, ale opět je to otázka nějaké politické vůle a financí.
Co říkáte na to, že se v letošním roce nebo v nejbližších letech očekává rozmach jaderných mini elektráren, sériově vyráběných menších reaktorů?
Když bychom se vrátili do roku 2015, tak vznikla vlastně energetická koncepce České republiky, která očekává, že zhruba za 20 let od letošního roku by měl být podíl jádra na výrobě energie kolem 50%. To znamená, že vůči současnému stavu my ho potřebujeme o nějakých 14-15% ještě navýšit. A jaké máme možnosti? Buď to mohou být velké bloky, tak jak jsou třeba teďka v Dukovanech nebo v Temelínu, anebo druhou alternativou jsou právě tady ty malé modulární reaktory, které mají podstatně menší výkon než tady ty velké elektrárny, ale předpokládá se u nich jiné výhody. Teď je velmi populární výzkum kolegů z Řeže, kteří mají ten Energy Well, což má být právě jeden z těchto prototypů, který vzniká v České republice, který bude mít ve srovnání s tou velkou elektrárnou zhruba pouze 4/10 výkon. To znamená, bude to velmi malé, ale hlavní přednosti tady toho jsou, že by to, pokud se to povede, byla by to sériová výroba. Teďka je každá jaderná elektrárna unikátní a pokud by to byla sériová výroba, šlo by to rychle, byl by malý, to znamená, dalo by se to postavit na různých místech, rychle přivést. Očekává se, že do roka by to mělo být postavené 7 let v provozu, pak se to zase odveze jako celek. To znamená, bylo by to úplně jiná koncepce a hlavně tady tyto malé reaktory by měly i tu výhodu, že se lépe ovládají. Přeci jenom odstavit velkou jadernou elektrárnu D, ale není to pro její životnost a pro všechny ty složky, které jsou hlídány, ideální, kdežto pro síť máme zde větrné elektrárny nebo jsme napojeni na celou evropskou distribuční síť, tak právě nějaké návaly z větrných elektráren nebo ze solárních je třeba korigovat a právě tady tyto malé elektrárny by byly jednodušší pro ovládání než ty velké.
Toto je pohled vědce, odborníka. Co si myslíte o přístupu veřejnosti k jaderné energetice? Já v tom cítím možná, že tam jsou stále ty obavy z té bezpečnosti, z té otázky toho uložení paliva, kterou se právě vy snažíte odstranit.
Tady, jak už jsem zmínil před chvíli, pokud bychom se podívali třeba do médií, jak to interpretují, tak cokoliv je spojeného s jádrem, tak je to velká senzace. Je třeba odlišit dva takové velké termíny, které se často zaměňují, a to je jaderný výbuch, což byly bomby v Hirošimě, Nagasaki a pak zhruba ještě 2000 dalších bomb, které byly v době studené války odpáleny a radiační havárie, což je třeba americká Three Mile Island, Černobyl nebo Fukushima. Tady ty následky jsou velmi jiné, ale lidé si to dávají do souvislosti nebo to zaměňují. A druhá věc je pak interpretace těch výsledků. Radioaktivita má tu nevýhodu i výhodu zároveň. úroveň, že i velmi malou radioaktivitu dokážete změřit. Máme velmi citlivé detektory, ale ta interpretace dat by vždycky měla být vztažená třeba k přirozenému pozadí v dané lokalitě. To znamená, nedávat to jako absolutní čísla, ale vždy to srovnat, abychom viděli, jestli skutečně se děje něco závažného, anebo to tak tragické není. A jinak si myslím, abych se vrátil k vaší otázce. V České republice má jaderná energetika podporu. Souvisí to hlavně se vzdělaností a se zájmem veřejnosti, ale je třeba na tom pracovat, což se vlastně snažím i v rámci svých hodin. Máme na fakultě jaderný reaktor školní, to znamená, se studenty v druhém ročníku se tam jdeme podívat. Učíme se o tom i v rámci hodin chemie, jak to funguje, co je pro jadernou energetiku důležité, aby žáci potažmo, až se stanou pak tou dospělou veřejností, znali, jaké jsou klady, ale i zápory, jaká rizika a jak ty mediální zprávy, které se na nás chrlí, poměrně často interpretovat.
Myslíte si, že i váš výzkum přepracování jaderného paliva by mohl přispět ke zlepšení popularity a reputace?
To zase záleží, pokud máte energii a chuť na popularizaci toho, co děláte. Mě tady tato práce baví, jak už jste zmínil, učím na gymnáziu Altis, ale často mám i popularizační přednášky pro žáky z různých středních škol nebo na odborných soustředěních pro ně.
Měl jsem na mysli obecnější otázku. Pokud se rozvine ve výzkumu nebo v praxi přepracování paliva, to znamená, že postupně zajde do pozadí otázka hlubinných úložišť a nebezpečného odpadu a kam s ním, myslíte si, že obecně jaderná energetika bude populárnější, bude přijatelnější?
Hlubinné úložiště budeme potřebovat v každém případě, ať už se rozhodneme přepracovat nebo i nepřepracovat. Akorát, když budeme přepracovávat, budeme mít méně toho vysoce radioaktivního odpadu, který tam budeme ukládat, to znamená, vydrží delší dobu. A to, co říkáte vy, je zase celková koncepce, asi nějaká politická, že třeba věnovat tomu pozornost, aby veřejnost věděla, co se děje. A pokud se zase podíváte, jak jsou vytipované lokality, kde by hlubinné úložiště mohlo být a lidé proti tomu silně protestují, tak je třeba opravdu udělat velkou osvětu, aby věděli, co je čeká, jaké jsou rizika. A nebylo to jenom dáme vám sem jaderný odpad a nic víc o tom nevíte.
Přeci jenom, když si člověk představí, že tamto úložiště bude tisíce, desetitisíce let, tak je to pro člověka těžko představitelné. Ale v jakých časových relacích se pohybujeme, pokud by to palivo bylo přepracované a méně nebezpečné?
Ještě je důležité si uvědomit, že ta lokalita sama o sobě musí být velmi stabilní, to znamená nějaký masív, který bude opravdu pevný, nebudou tam žádné průsaky vody a samotné úložiště bude, dejme tomu, v hloubce třeba 500 a více metrů ještě pod zemí. Je tam systém takzvaných inženýrských bariér, to znamená, veškerý ten samotný radioaktivní materiál je zataven v nějaké matrici, má své vlastní obaly, celé se to do toho hlubinného úložiště ještě zabetonuje s pomocí speciálních betonů a ten masív je sám o sobě další vrstva, která to chrání. To znamená, tady je x pojistek, aby se to nedostalo zpátky na povrch.
A kolik let to tam bude ležet, když to bude přepracované?
No, ideálně navždy. S tím souvisí i takové otázky z oblasti nukleární semiotiky. To znamená, jak předat dalším generacím, že na daném místě je uloženo něco velmi radioaktivního a bylo by třeba, aby se tam nikdo nekopal, nebádal. Pokud se vrátíme třeba do Egypta, to znamená, velcí faraoni budovali své pyramidy a své hrobky a dejme tomu, přestože měli důkladný systém, byly tajné, tak zhruba za 4000 let se jim lidé stejně podařilo tam dostat, ale tam našli nějaké poklady, popřípadě mumie. A řeší se, jak vlastně zajistit, aby třeba za x tisíc nebo desítek tisíc let se vědělo, že v daném místě je něco nebezpečného a že by se tam člověk, který je přirozeně zvídavý, neměl kopat, neměl zkoumat, proč tam je něco speciálního. A je to zase obor, který se tomu věnuje a mají různé nápady, protože neví se, jaké jazyky budou za tisíc let. To znamená, přemýšlí se, že v takovém místě by byly nějaké speciální velké kameny upravené do boců nebo kvádru, aby si všimli, že něco divného je tady a aby to zároveň evokovalo divného v tom smyslu, že nechceme zkoumat co.
To je už otázka příští generací. Uvažujete i o variantě, že se podaří někomu vymyslet, jak zpracovat i ten odpad, který je už takto dlouho uložený? Že by naopak bylo potřeba ho vykopat a věnovat se mu?
To, jak jsem zase zmínil, spíše se teďka nechává v nějakých meziskladech paliva, protože jednou, jak se zakope, tak neříkám, že to nepůjde, ale mělo by to být z důvodu teroristického zneužití uloženo tak, aby se tam člověk jen tak nedostal. To znamená, pokud se jednou uloží do toho hlubinného úložiště, předpokládá se, že už tam zůstane.
Hostem studia Leonardo byl jaderný chemik Petr Distler z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji a naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.